Čtvrtá neděle velikonoční, ženě je velká, dělníku málo. Na dnešní evropskou společnost se dají těžko aplikovat slova evangelia, že je dělníku málo. Všude roste nezaměstnanost. A na polích? Strojová práce dělníky vylučuje. Docela jinak tomu bylo za časů Ježíšových v Palestině, kdy se klasy trhaly a sbíraly ručně. Materiálně tedy slova evangelie už nemají tu platnost, kterou měli kdysi. Ale ve smyslu obrazném, tak jak jich Ježíš použil, se stal výrok neobyčejně aktuální. Roste-li nezaměstnanost prakticky ve všech oborech, na poli apoštolské práce je dělníků v Evropě den ze dne méně. Továrny propouštějí zaměstnance, biskupové naopak hledají kněze pro neobsazené fary. Univerzitní posluchárny se musí zvětšovat, protože mladí chtějí studovat. Semináře se naopak vyprazdňují. Tento zjev ovšem klade několik závažných otázek. Jedna z nich byla položena od samého počátku. Je možné, aby se rozmnožil počet kněžských a řeholních povolání výchovou v ústavech? To se ptá už ve 4. století svatý Bazil, který založil ve svém klášteře školu pro výchovu chlapců. Může se doufat, že někteří z nich zůstanou, aby posílili řady svých vychovatelů mnichů? Jeho odpověď je rozvážná. Co můžeme doopravdy chlapcům dát? Naučit je dobrým zásadám evangelia, dát jim dobrý příklad, zacvičit je k ukázněnému životu. Ale to je všechno. Když chlapec dospěje do věku volby svého povolání, je lépe, aby se aspoň na čas navrátil domů, aby jeho volba byla naprosto svobodná. K rozhodnutí mezi ním a Bohem musí dojít v hlase svědomí. Podle této zásady se postupuje dnes v seminářích a v takzvaných apoštolských školách. Tyto zásady souvisí i s jinou otázkou. Je totiž rozdíl mezi povoláním světským a duchovním. K práci a k životu ve světě vychází iniciativa od nás samých. Chlapec řekne, mně by se líbilo dělat to a to, chtěl bych se stát například učitelem, lékařem, obchodníkem a podobně. Pomozte mi to uskutečnit. K duchovní službě musí být někdo od Boha povolán v pravém slova smyslu. To vidíme v písmu na příkladech proroků a apoštolů. Proroci slyšeli Boží hlas ve zjevení. Apoštoli si zavolal Kristus, řekl jim prostě, pojďte za mnou. Jak se to děje dnes? Na místě Kristově volá církev. Chlapec se přizná, chtěl bych být knězem. Co mu odpovíme? Musí si najít biskupa nebo řeholního představeného, který si tě vezme, který si tě povolá. Na to on odpoví, zkusil jsem to u biskupa naší diecéze, ale on nemá zájem. Odpověď, přihlaš se jinde. A co když se odvolám do Říma, že mne odmítl nespravedlivě? Nic to nepomůže. Jako jsi svobodný ty, aby si z povolání volil, stejně tak je svobodný biskup, chce-li ti důvěřovat nebo ne. Když se o těchto otázkách takto mluví, vyskytnou se někteří s námitkou. Když je to tedy církev, která volá ke kněžství, pak je to její vina, že není dost kněží. Biskupové kladou příliš vysoké podmínky k tomu, aby někoho přijali. Musí to být celibátník, musí prodělat dlouhé studium. Vždyť by se prostí věřící spokojili i s knězem ženatým. Pokud pak jde o znalosti, možná by stačil jenom katechismus a obřady. Vždyť máme dost věřících inteligentů, ti by vypomohli v jiných oborech kněžské práce. Tu námitku jsem slyšel při rozhovorech častěji. Co odpovědět? Není lehkomyslná. Zabývali se jí i biskupové na světové synodě. Uznávají, že by se mohlo všelico konkrétně připustit. Dohodli se však, aby se to nedělalo unáhleně a aby tu byl postup společný, jinak by vznikly zmatky. Trvá však ten zásadní postoj, který se zaujal po Tridentském koncilu. Biskup má připustit ke kněžství ty kandidáty, kteří by byli pro církev užiteční a důvěryhodní. Podle čeho tu užitečnost měřit? V normálním životě se stává užitečným především ten, kdo je schopen zastat práci, kterou nemohou dělat jiní. Vzpomínám si, jak měl v době totality jeden český chirurg z politického hlediska samé negativní známky a přesto ho nechali na místě, protože pro důležité operace neměli jiného, kterého bylo nevyhnutelně zapotřebí. Ptejme se tedy, co může dělat jenom kněz a čeho je nevyhnutelně zapotřebí. V době Tridentského koncilu to bylo dogmaticky stanoveno, je to udílení svátostí. Učit náboženství ovšem mohou i laici. Organizace charitativní činnosti a farní správy se jim může také svěřit. Mohou dávat duchovní rady, ale nemohou dávat rozhřešení ve zpovědi, nemohou sloužit mši. Katolická víra předpokládá, že křesťan žije svátostným životem, že se tímto způsobem posvěcuje. Proto je Kristus ustanovil. Ale udělují se platně jenom těm, kdo je dobrovolně přijímají a v srdci po nich touží. Je tomu tak vždycky? A tu se dotýkáme bolestné stránky naší laicizované evropské civilizace. Je mnoho těch, kdo se považují za katolíky, ale svátostem se vyhýbají, nestojí o ně, anebo je přijímají bez víry, tedy neplatně. Odmítají tedy nejkrásnější dary Boží. Nedivme se, že Bůh sám omezuje jejich udílení tím, že nedává kněžská povolání. To se dá napravit jenom upřímnou modlitbou. Proto sám Kristus dodává: proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Z hlediska Božího tu jde o problém, který se řeší především modlitbou a vírou. Ale podívejme se na současný stav z hlediska lidské organizace. Začínáme si uvědomovat, že i dnešní nedostatek kněží je pro církev také k něčemu užitečný. Kněží bylo dříve dostatek. To pak mělo za následek, že se jim ponechávalo k činnosti všechno, co se týká křesťanského života. Tak se stalo, že se slovem církev označují jenom kněží. Laici se tedy odsunovali do druhé řady. Tomu chce druhý vatikánský koncil čelit. Definuje církev jako Boží lid, celou společnost křesťanů, ve které mají jednotlivci funkce podle svých schopností. I nekněží jich mají mnoho. Vývoj tedy směřuje k tomu, aby se kněží více omezili na to, k čemu jsou opravdu užiteční, k udílení svátostí. Laici si pak musí uvědomit, že i oni jsou církev, že mají odpovědnost za mystické tělo Kristovo. Když se pak združí, následuje radostný objev, že věřících křesťanů není tak málo, jak by se zdálo, a že jsou všichni důležitou solí země.